Nu, līdz šim tā lielākā izmaiņa, kas ir bijusi, ja mums īpaši patīk kāds kandidāts, tad mēs esam vilkuši plus zīmīti. Vai arī, ja kāds kandidāts mums īpaši nepatīk, tad mēs esam veikuši svītrojumu. Proti tā problēma ar atstājot šādā veidā ir, ka mēs pārējam, moderni mēs pārējam uz biļetenu skenēšanu, un lai būtu precīzāk, drošāk noskanēt, tad doma ir tā, ka būs ļoti skaidri parādīts par, kur būs jāiekrāso, un pret, proti vēlētājiem tas būs daudz vienkāršāk atpazīt šīs te atšķirības. Tā būtu tā lielākā atšķirība, un biletens mazliet lielāks nekā iepriekš.
Tā tad nevajadzēs vairs svītrot vārdu, bet vajadzēs vilkt krustiņu vai nu par vai pret, pareizi saprotu?
Krustiņš nebūs, bet būs vienkārši tāds aplīts, kas būs jāiekrāso. Un šobrīd mēs runājam arī par to, kā vieglāk tas aplīts nav liels, tā kā tur nebūs milzīgi jānodarbojas ar lielu krāsošanu, bet mēs arī runājam varbūt, ka lietot marķierus, kas ir ļoti viegli, kad iekrāso punktiņu, un līdz ar to šim te skanētājam ir ārkārtīgi viegli atpazīt.
Nu un kādēļ vajadzīga tāda jauna versija? Daudz cilvēku kļūdījās, nesaprata, kas jādara, vai kāds ir tas tā motivācija?
No primāri tas ir, kā es minēju, tad mēs virzamies tādā modernā veidā, lai varētu elektroniski skenēt šīs te balsošanas zīmes. Un skenēt kā tāds viegli atpazīst tādus iekrāsotas zīmes, bet iepriekš tā problēma ir bijusi, ka skeners nevar nolasīt strīpojumus, kā arī krustiņi reizēm varbūt sajaukušies ar kaut ko citu, kā teiksim, kaut kas pielips klātai lapiņai. Bet ja zīme tiek, tas lauciņš tiek iekrāsots, tad ir viegli atpazīt tieši šim te skenerim.
Tā principā mēs virzamies uz tādu modernizētāku un elektroniskāku balsu skaitīšanu. Varbūt tie biļeteni ir arī visās citās valstīs līdzīgi tiek taisīti, vai tāda vienota kāda standarta tomēr nav?
Vienot standartā noteikti nav. Katrā valstī vēlēšanas ir atšķirīgas nevien izvirzīto kandidātu skaitu un, protams, partiju, bet arī zīmes katrai valstī ir pilnīgi savādākas. Mūsu gadījumā arī ir tas diezgan liels vērtums, ka mēs varam, vēlētājs var izcelt nevien tikai izvēlēties savu tīkumu sarakstu, protams, bet arī īpaši izcelt kādu, kas patīk vai arī kādu, kas nepatīk. Tā kā mūsu gadījumā mēs ejam tiešām vēl šeit vēl vienu solis priekšu šo te zīmju skenēšanu. Kā mēs arī nu pat redzējām tieši, vai ja sanāca redzēt televīzijā, tad Lielbritānijā, kur nu pat norisa vēlēšanas, tur visā skaitīšana bija manuāli ar rokām. Tā kā mēs tiešām ejam tādā jaunā digitālā laikmetā virzienā.
Un tas arī izmaksās kādu naudu šīs izmaiņas?
Šīs izmaiņas būtiski nesadārdzinās visu vēlēšanu procesu. Arī iepriekš ir bijuši skeneri, gan skeneri šoreiz būs jāatjaunina, tieši tādi kārtiem ir nepieciešami zīmēm un tieši precīzai nolasīšanai, bet zīmes kā tādas lielus sadārdzinājumus noteikti valsts budžetā neveiks.
Tādi precīzi aprēķini nav, nu, nav zināmi, ja? Piemēram, tāpat skeneru jautājums.
Ne, precīzi aprēķini vēl šobrīd nav, bet noteikti, ka tie nāks tuvāk, tad mēs arī visiem darīsim šo informāciju zinām.
Un pirmās vēlēšanas, kurās varētu būt šie jaunie biļeteni?
Nu, pirmās vēlēšanas jau būs nākamgadā, proti nākošajā gada jūnijā jau mēs cerams visi iespējamo ņemsim līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Tā kā pašvaldību vēlēšanas būs tās pirmās, un tad arī, protams, ja ir referendumi, tad arī ir referendumi.
Nu, protams, tajos, tos mēs nevaram pagaidām paredzēt.